Deplayer adatlı radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 22-nji ýanwary, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň okuwçylaryň rus klaslarından türkmen klaslaryna geçirilmegi ýygnaşdy. Polisiýa dinarlary arak içmäge mezbur edýär, sakkallaryny tyýdyrýär. Maşgaladaky zorlugyň pidasy bolýan aýallary, ne hossarlary, ne başgalar arka çykýar we beýleki täzelikleri dinläp bilersiňiz. Odaly günüň habarlaryny dinläp, olar bilen sizmen ýogşan anyň urwan tans edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden girilin gurluklara Rus oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň zäherlenmegi barada maglumat toplamagy. Şeýlede çaklanylan duşmançylykly hereketlere, Amerikan saýlawlaryna gatnaşylmagyna we Amerikanyň hökümet resurslaryna giň gerimli hakyr hüjüminiň edilmegine dol baha bermegi tapşyrdy. Bu arada AKTA'nın Metduat Sekretari Jen Psaki xabar verdi. ABŞ'nın bakfiyetlerini öne sürmek için Rusya ile işleşenle olsak, biz Rusya'nı oylansıksız ve düşmançılıklı hareketler için cevap karşılığa çekmek uğruna hem tağırlığa ediyoruz. Şu maksatla Prezident Antogulluğumuzdan Rusya'nın solar windisi eden hacker hücumi, 2020-ci illak saylovlara Rus katışması, oppozisiya lideri Aleksey Navalny'nin karşısında kimik yarağın ulanılmağı, şeyle hem ABŞ'nın Afganistan'ın akarvularına edilen hücumlar için pul tölenenli varadaki mağlumatlar ve avatta kasavat tayarlamağı kayış etti deyip bısaka etti. Bundan öň Washington Post gazeti çeşmelere sallanyp Biden'ın Rusya bilen gatnaşyklary täzeden urmak niyetiniň ýokdugyny we Kremlin agressiw hereketlerine jogap ýokmyny täze çäreleri taýýarlaýanyny habar berdi. Reuters habar gurulunyň maglumatyna görä 21-nji ýanwarda Bagdadyň merkezinde bolup geçen goşa partlamada adından 32 adam ölüp 110 adam yaralı boldy. Häkimetler zanynyň geçen hüjümçüleriň taýýaran meýdançasyndaky egnes kwadarlaryny öldürdüğünü partladanlıklarına aitti. Partlamalardan son bir yere varan havarçılar Gana Çaykan'ın meydançanı ve taşlanan ayakkabıları vurdular. Adına etmekten saklanan satıcı canının geçenlerin bir yerinin yere yıkılıp karnındaki ağırdan şikayet edildiğini ve sol vakitte hem bedenine verk edilen bombanı partladanlığını gurrun verdi. Raýat gorunmak bölümünün başlygy Kat Kim Salman jurnalistlere hüjümleriň arkasynda İslam döwleti terror toporunyň duran bolmagynyň ahmarlygyny aýtdy. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy hem Rus häkimetlerini tutsak edilen Kreml tanqyçysy Aleksey Navalnyň garşysyna alınıp barlayan bikanun kampaniýanyň betedilmegine edilýän çağırışlara goşuldy. Navalnyň kömekçilerini hepde ahyryna bütün ýurt boýunça geçirilmegine garaşylýan protestleriň öňe tyýrasyna basyş edilýär. Häkimetler sosial media hemde habar ulgamlaryna planlaşdyrylan protest barada maglumat ýaratmalyk duýdurşyny bermek bilen 21-nji ýanwarda 44 ýaşly oppozisioneriň adynyň 5 ýaranyny tutsak etdiler. Navalny geçen hepdeniň aýagynda awgust aýynyň bäri Germaniýada bolup ölüm howpli nerw agentinden saplanyp gelenini tutsak edilenden soň 23-nji ýanwarda onlarça şäherde demonstrasiýa planlaşdyrylýar. Rusiýanyň häkimetleri 2021-nji ýylyň 23-nji ýanwarynda tutsak edilen oppozisiýa lideri Aleksey Navalny bilen raýdaşlyk esasynda planlaşdyrylan demonstrasiýalardan öň aktivistlere we studentlere adar berýär. Olar gorkudýar we tutsak edýär diýip Human Rights Watch guramasy 22-nji ýanwarda aýtdy. Adamların adaletsizliği, şol sahanda Navalny'nin meselesinde söz atlı ve parahatçılıklı yığınaklar arkalı karşılık korkulmağı, ehli hakkı hukuku bar ve hakimiyetler olarak bu hukuklardan hopsuz peydalanmağı ruhsat vermeli Human Rights Watch kuraması etti. Kırgızistan'ın saylanan prezidenti Sadır Japarov'un kazım kavul edici davarisi 28. yanvarda olar. Bu arada Japarov'un metuva sekretari Galina Bayterek havar verdi. Kırgızistan'ın merkez saylov komisyası 21. yanvarda erki prezident saylovlarının yenicesini ilan etmek gülen Sadır Japarov'u yurdun saylanan prezident deyip ikrar etti. Ses verişliğin neticelerine göre ol 1,105,248 ses aldı. Bu 10. yanvarda ses verenlerin 79 götürümden kovrağı olyan.